Latviešu tautas teika, kā radušās zvaigznes. Ierakstīts ideju fóruma studijā 2009. Gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Mēnes ieskatījies saules meitā un nodomājis ņemt to par savu līgaviņu. Apsaglojis kūmeļu un jājis precībās. Nojājis pie māmuļus saules namdurvīm. Saule iznākus pretim un ievedus ciemiņu pilī. Mēnes izteica sava apciemojuma nolūku, bet saule pretsnieku noraidījusi teikdama, ej un rādi citiem savu bālo vaigu, nerāgojies te manā pilī. Mēnes tādas nievas dzirdādams apgriezies, gājis ārā un raudādams jājis projām. Viņa asaras birušas pa visu debes jumu, tās tad arī esot zvaigznes.